Иво, емисија сме.
Одлично.
Океј. Ова ќе биде прв подкаст, обид за подкаст или како сакате наречете го. Едноставно од KFC се собравме двајца и сакаме да направиме за некој муабет, за некои работи што мислиме дека се битни. Во главно сакаме да направиме муабет за когнитивни биаси, критично размислување и на некој начин може би малце ќе се доближиме до значењето на науката и како таа функционира и зошто е битна. Прецен е интересно критичното мислење, бидејќи често се спомнува по медиуми како нешто што е битно за развојот на едно општество, меѓутоа многу често никој не е специфичен, никој не кажува точно што е тоа критично мислење. Сите го величат, меѓутоа најчесто си го интерпретираат луѓето како што тие сакаат да си го интерпретираат. Критично мислење ќе пробаме да го објасниме преку примери на погрешно мислење или на амерички што викаат когнитивни биаси или cognitive fallacies. Тие се две различни работи, од која едната не знам баш и да е
пристрасност, би рекол на македонски.
Пристрасност. Так. Да, пристрасност. Така да ќе поминеме неколку кои што мислиме дека се така малце поинтересни, па ќе видиме, ќе биде интересно да пробаме да направиме ова работа. Пред да почнеме, само сакам да нагласам зошто е битно критичното мислење, така, според нас. Преце е битно за да може човек да се заштити. Да се заштити од тоа да не биде манипулиран, да се заштити во обична дебата од тоа некој да го влече и да се заштити при секојдневното живеење од бомбардирањето каде што некој секогаш сака нешто да ни продаде, како на пример општо во маркетингот. Уште една сфера во која што критичното мислење многу влијае, а тоа е при донесувањето на наши одлуки. И пред се донесувањето на одлуки кои што се битни за здравјето. Еден пример само сакам да кажам, имам една од моите најдобри пријателки работи во онколошки центар тука и неа недостигот на критичното мислење е секојдневие, тоа секојден го гледа кај пациентите. Онколошкиот центар каде што работи се занимава со рак на тврдо киво, на тврдо ткиво. И нередко се дешава да кога некој пациент ќе дојде во незината клиника, не сака да си ја прифати на некој начин диагнозата, тој период трае малце подолго и почнува да бара некои алтернативни и поинакви решенија. Бара по интернет и гледа успешни или така наречени успешни приказни на пациенти кои што биле излечени со најразлични методи за кои што нема ни потреба да навлеземе денес. Меѓутоа, најчестиот резултат е следен. Истиот тој пациент или никош поке нема да го види, не дека е оздравен, или па ќе се врати во некоја подалечна фаза на ракот и ќе речи дали може да почнам да се лечам. Нормално
предоцна.
Да, тука е или предоцна, најчесто предоцна, да бидиме реални, или шансите се многу помали. Затоа е многу битно да се има критично мислење пред се во донесувањето на тешки животни одлуки. Интересен момент е дека сите луѓе се горе или долу доста рационални. Критичното мислење помага во онај момент кога човек во еден дел од животот ќе се најди во ранлива група. Ранлива група станува човек кога му се случува нешто ненадејно и нешто екстремно. И тука сме преплавени од притисок и до некоја мера и страв. И често се дешава да бараме едноставни одговори на многу комплицирани прашања. И со тоа би сакал да го почнам овај подкаст, и не знам како се вика тоа на македонски, како се вика подкаст на македонски?
Говорна емисија,
радиодрама.
Радиодрама,
така. Така да, тука сме двајца соговорници, ќе ни биде забавно, ќе почнеме да ги набројуваме сите овие когнитивни биаси, па се надеваме дека ќе ви биде интересно.
Да,
ќе почнеш
Може. Јас сакам да се надоврзам на тоа. Не мора да значи само рак, може да земеме и кога рече ненадено нешто што ќе му се случи на некој. Еве да земеме друг пример. Да речеме некој ќе изгуби работата, тоа е ненадено проблем. Исто така, како што барат лесни одговори како да, алтернативни на, на рак, така луѓето ќе барат get rich quick, збогати се преку ног. Шеми,
да, тие така премногу ги гледам во последно време како да заработуваш од дома, како да, да се збогатиш за многу брзо и како многу лесно да направиш пари.
И критично мислење тука многу ми помогнало да заштедиш пари. И тоа, зашто тие, најчесто ти плакеш, знаеш, да, за да влезеш во тие.
Да, ако влегваме во пирамида, тука веќе да, си го плакеш пари.
Да, ќе не тужат, најверојатно, ако...
Не е тоа пирамида, тоа е мултилевел маркетинг.
Да, баш така. Да.
Така, како и да е, битно е за многу аспекти од животот и затоа сакаме најинтересните примери да ги поразговараме сега.
Да.
Океј, еден од така тие што ми се најинтересни примери, еден од тие cognitive fallacies што ги викат американците е ad hominem. Ad hominem е настанува кога ти дебатираш со некој и го прикажуваш својот аргумент и твојот противник, начинот на кој што го побива твојот аргумент е со напаѓањето на твојот карактер. Дали тоа дека ти не си специјалист во твојата струка, или ти не си доктор, или ти не си учител, или ти немаш доволно искуство. Нападот на карактерот на човекот наместо на неговиот аргумент е ad hominem. И тоа го гледаме пречесто во дебати во медиуми.
Да. Добар пример е, јас често пати го гледам кога ќе речат, јас ти може си паметен, но види го ти твоите деца колку си глупави. Како да има некаква врска ако детето негово е глупо. Тоа е буквално ad hominem, дрешам на втора генерација, не ни на неговата личност, разбираш, кога мислам толку очигледно нема врска со тоа што ми го кажува, што зборат на неговите деца дека се неборет.
Да. Резултатот негов ја подкрепува неговата неспособност, демек. Имаш интересен пристап кога се дебатира со некој на и ти возвраќа со ad hominem напад, многу едноставно врати го на поентата. Го враќаш на поентата, ако треба и прифати го ad hominem нападот, меѓутоа не му дозволувај да се тргне од поентата. Му велиш, ова е аргументот, јас сум тој што сум, тргни го тоа настрана, ако можеш да те видам, победи го аргументот, а не човекот што го зборува.
Да, и да бидеме тука јасни. Ad hominem значи буквално кога некој ти реше, ама ти си идиот. Или буквално, може само те напаѓа на личност, што нема никаква врска со тоа што го зборуваш. Сега.
Ке кажеш за Notru Scotsman? Notru Scotsman е многу честа појава, поготово во кај нас.
Да, да. Овде, мислам дека може да го земе хороскопот како пример и кога ќе слушнеме секогаш, некој ќе рече, а да, биковите се тврдоглави. И, а некој ќе рече, па јас сум бик, јас не сум тврдоглав. Ти ќе рече, па ти не си прав бик.
Така. Или како, ми објаснати пре, на Notru Scotsman буквално излегува од феноменот да не постои вистински шкотјанин. Така да, ако земе пример дека сите шкотјани, како беше? Шкотлангјани. Ставаат шекер во чајот. Е па дедо ми е шкотлангјаница, тој не става шекер во чајот, онда он сигурно не е прав шкотлангјани. Да. Примерот е доста банален, меѓутоа не сакаме да навлеземе во тие води, меѓутоа често се дешава во политички води или па во медицински води. Каде што некој својот интегритет го зачува со тоа што ќе се опише или ќе се поврзи со неговата референцична група.
Да.
Така, јас сум македонец, пример, сите македонци се такви и такви, и ако јас направам нешто од границите на тоа што го прикажав, онда сигурно не сум го направил јас бидејќи јас сум македонец. Македонецот не би го направил тоа. Е сад, за македонците имаме негативни стереотипи колку сакаш, така да не му пали ова на македонците, меѓутоа како пример да го земеме.
Да, овде имаш добар пример. Cherry picking. Или на македонски Беренје цреши.
Беренје цреши. Беренје цреши ти е, беренје цреши ти е избирање на докази, артикли или истражувања кои што го потврдуваат пред се тоа што сакаш ти да го потврдиш. Значи не ја согледуваш целата слика, не ја согледуваш целата реалност, туку едноставно се фокусираш само на еден аспект од сите докази и го одбираш тој доказ кој што тебе ти одговара.
Да. Замисли, онака идеш ти на Google, упишуваш нешто, бла бла бла, а следува Б. И ти скача 10 резултати, првиот вели, а не следува Б. Вториот вели, а не следува Б. Деветиот вели, а следува Б. Го гледаш, аха, еве го, кликаш на тоа, го читаш тоа и во твојата глава. И знам да мораш другите. Не е битно 9 од 10 што рекле дека не е така. Ти го гледаш буквално тоа што само се согласува со тебе. И тоа луѓето не се ни свесни за тоа.
Ај кажи за аутизмо.
Уф.
Ај кажи за аутизмо. Јас ќе кажам за GMO, ти кажи за аутизмо. Мора да ги видиме малце примери тука.
Да, аутизмот, нешто што е толку, толку дебанкт или уф, дебанкт.
Дебанкт е као
да.
Докажано дека не е баш така како што некој други.
Да, не е воопшто така. Да. Да. Епа, аутизмот е нешто што докажано дека воопшто не е поврзано со вакцини. И се почна од таа една студија од 90 и некоја година, каде што еден доктор кој е сега дискредитиран има одземена лиценцата и вели дека аутизмот создава вакцини, од не... сите луѓе се навраќаат на таа една cherry picked study. И заборава дека после тоа има 100 други научни истражувања кои велат дека аутизмот нема никаква врска со вакцини и е сосема ненаучна оваа хипотеза. Но не е тоа битно за, за тие што веруваат во тоа. Едноставно, кискочи, во, за сите тие 100 кискочи една така полоша студија, каде што ке речат, може има некоја тука врска со вакцини и аутизам. Една шо онака на 2-3 години кискочи по една. За сите тие оние 100 што го негираат тоа. Ама cherry picking се разбира, ке ги чуваш баш тие, неколку што ја потврдува твојот поглед на светот, да речеме. А иначе, искочи дека тој со аутизмот, уствари примал пари и сакал да земе некоја вакцина што ќе ја замени таа што више се употребувала. И затоа, за да тргне таа што се употребува, рекол дека создава аутизам. Дури го знаеме точно мотивот на тој човек.
Да, чисто... имаше директна корупција во тој случај.
Да, да, много лош пример. Много лош пример.
Да, примерот е лош и проблемот е во тоа, како што рече мојот соговорник, дека тој пример, бидејќи му одговара на луѓето, бидејќи го слушаат тоа што сака да го слушаат, тоа цело време го користат. Конкретно за примерот за аутизам, најчесто го додаваат и следниот аргумент, ќе се поврзам, дека како што нарастува бројот на вакцини кои што ги примаме, и исто така нараснува и аутизмот. И тоа е докажано. И тоа е во ред.
Да.
Меѓутоа, две работи се
докажана тука... корелација.
Да. Ета, точно, клучен збор. Две работи се тука битни. Бројот на вакцини нарастува, концентрацијата на, да речам, на реагенсите или на химикалите во вакцините или на потенцијалните штетни као да. Реагенси во вакцините е драстично намалена.
Точно.
Да. Значи, ако порано сме имале 6 болести кои што сме ги вакцинирале и за секоја болест сме ставале по една вакцина, сега имаме една вакцина и во неја имаш оштетени вируси од сите 6 болести.
Да.
Меѓутоа, бидејќи повеќе болести вакцинираме, бројот на вакцини нарастува. До некоја мера почнува тоа сега и да се крати. А од друга страна, аутизмот нарастува или изгледа дека нарастува, бидејќи пред се нашите способности за диагностицирање на аутизмот шо порано и шо подобро се зголемени во изминатите години. Значи, не значи дека аутизмот нараснале откриените случаеви на аутизм, бидејќи нараснала нашата способност нив порано и правилно да ги диагностицираме. Е са, поентот со корелацијата што го кажа ти, дали сакаш да гибниш за тоа дека корелација...
Ке влеземе, да.
Да,
сега да кажам, да, точно, знам дека тимеросал е таа субстанцата што е, што е, у ствари, мислам дека се нарекува етил меркури, и таа веќе мислам дека 15 години произведуваат вакцини со тимеросал и е тотално тргната, зашто тоа било главната причина зашто има аутизам, барем тоа било нивиот постулат и тоа е нивиот хипотеза. Се разбира, бидејќи бројот на аутистични луѓе само се накачува, тоа покажа дека очигледно нема врска тимеросал во вакцините. Но и покрај тоа, не само што луѓето го заборуваат тоа, има луѓе што сеуште го тврдат тоа, не се ни свесни дека ние ги имаме извадено 15 години. Тоа е до толку не знаат. Да. И ако знаат, заборават на тоа, едноставно се фокусираат на друго.
Се фокусираат на тоа што сакат да го видат.
Да.
А, јас сега на кратко да го помнам, да го напоменам и примерот со cherry picking, исто имавме и во дебатата за GMOs, генетски модифицирани
организми.
Организми.
Да, организми.
Производи. Во која што нема многу да навлезам, само сакам да напоменам таа landmark study што беше која докажа дека GMOs cause cancer. И тоа беше студија од француски научник, кој го заборев моментално името, Берлин, не ми текнува баш, каде што забележа појава, зголемена појава на тумор кај бели експериментални глувци, после долгорочно користење на генетски модифицирани производи. Е сега тука проблем. Таја студија беше во Nature магазинот објавена, кој шо е еден од најпрестижните научни магазини, и од самиот магазин, поради стварање на толку голема бука во јавноста, беше повлечена.
Заради буката?
Да, заради буката. Не е проблем да се појават погрешни истражувања во науката. Бидејќи науката сама има метод да се коригира со правење на конфирматорни истражувања. Не е проблем научник намерно или ненамерно да сгреши. Бидејќи за нештото стварно да е докажано, треба уште три други научници на различни делови од светот да го покажат истото со истиот метод што го користел претходниот научник. Така да, науката му дозволува на научниците и да лажат малце, и да сгрешат малце. Меѓутоа, за нештото да влези во научна пракса, треба многу. Една студија не е доволно. Бидејќи јавноста ја одбра баш таа студија да ја чери пикова и се ствари толкова голема бука, му обрнаа многу повеќе внимание на таа студија, ги најдоа методолошките грешки во студијата, кои шо беа пред се поврзани со големината на примерокот и
мислиш бројот на
глувци,
да.
Така, бројот на глувци, значи во науката имаш одреден број на примерок што ти е потребен за да можеш да донесиш confidently, како се да можеш самоверено да донесеш некој си заклучок.
Да.
Тој број не беше постигнат и има уште едно својство за глувците. Глувците се склони кон рак, кон тумори.
Да.
Како организам сами по себе се склони кон тоа нешто. Правиш долгорочна, лонгитудинална студија со глувци за тумор и автоматски голем дел од нив го добиваат истото. Е сега, разликата што доби научникот во контролната група и во експерименталната група, да не објаснувам што е тоа, ке може во некое друго издание ќе го направиме тоа, пошто е баш интересно. Бидејќи беше мал примерокот во контролната група, тој доби научно значаен ефект во експерименталната група и со тоа као докажа дека генетски модифицираните производи, дел од нив, не знам точно на кој работеше, заборавив сега, имаат улога во појавата на тумор кај глувците.
Да, само да се надоврзам, не е дека глувците сами по себе добиваат тумори, мислам, тоа е било чудно ако има еден организам што многу добива тумори. Тоа е заради тоа што ние секогаш ние правиме таков како се вика, inbreeding, incest, едноставно на тие глувци, ги спаруваме едноставно за да добиеме тие одлики кои сакаме да ги имаат, нели, да бидат доцилни, да не касаат, за да бидат добри експериментални примероци, да, за нас. И заради тоа, нормално заедно со тоа, донесуваме толку. Решам, се знае зашто е, нели, лошо да има генетски инцест, односно многу деление на гените, заради тоа што ке оние рецесивни болести ке се носат из генерациите, ке се множуваат се повеќе и повеќе, што значи дека наставно ке биде се по нездраво и нездраво тоа тело и се разбира ке добиат поише и поише тумори. Да.
Кога смека ракот, само кратко ке се надобразам во дебатата на рак, е многу лесно да докажеш едно или друго, посебно во почетните истражувања. Вика вака, имаш истражување за рак. Ставаш во како ги викат тие не во епрувета, меѓутоа тие
putrid dish,
како се вика тоа на македонски. Да, да,
да. Таму кај што развиваат ги растат бактериите,
во таму кај што ги растат бактериите, значи ставаш во организам во putrid dish, кој што има тумор во него, и му ставаш некоја си хемикалија. Му ставаш витамин С, не е проблем. Е сега, во епрувета или во putrid dish рак може да биде уништено од скоро се доколку ти му даиш доволна количина. Така да, првичната резискава, првичното истражување ќе биде тоа дека ракот беше намален од страна на витамин С. Може да го намали со што било. Затоа првичните истражувања се во епрувети, за да му даиш причина на науката да истражува понатаму. Понатаму се истражува на глувци, понатаму се истражува на примати и тек на крајот се истражува на луѓе. Бидејќи има голема разлика од епрувета до глушец, од глушец до примати, од примат до човек.
Да. Без зашто не директно на човек?
Зашто не директно на човек? Бидејќи химикалиите кои што ги користиме во лечењето, значи медикаментите, имаат одредени негативни или споредни ефекти. Да. Тие споредни ефекти би сакале научниците да ги имаат веќе во предвид пред да му го дадат нештото на човек. Е сега, да не одиме во етичкиот дел на ова дебата, да се држиме на науката, бидејќи некиме да го разгориме тоа поле.
Но, сега да кажем уште за аутизмот преска, имаше уште еден фаласи. Ad hoc, ergo propter hoc. По тоа следува заради тоа.
Да.
Тоа е многу добар пример со вакцините и аутизмот. Зошто всушност се толку тоа останува и врежено во свеста на решам, луѓето, зашто првите знаци на аутизмот, првите симптоми се случуваат точно после неколку месеци од пораѓањето на бебето, точно кога ги добива првите вакцини.
Да, тоа е дел на корелацијата, што заборавив.
Да, не, мислам, корелацијата е не мора да значи, ова зборам буквално се случува, значи ти добиваш вакцина на пример 4 месеци, ама баш некаде 5-6 месеци се јавуваат првите симптоми. Се луѓето викаат: "Абе, супер беше пред вакцината и сега после вакцината некако многу стана лошо." Се разбира, тоа е само случајност и нема врска дека временски таа темпорална поврзано се мора, значи, каузална.
Так.
И тој е уште еден фаласи, што мислам дека често пати се правило.
Жалното нешто со истражувањата во аутизам и нивната поврзаност со вакцини е дека премногу време и премногу пари и премногу внимание во последните години е потрошено на таа тема. Многу големи пари се дајени за науката да му докажи на јавноста дека вакцините немаат никаква врска со аутизам. И мене тоа што лично ме нервира е што тие пари можеше да бидат, нели, пренаменети во вистинско истражување каде што научниците имаат основа да бараат лечење на аутизмот наместо да се занимаваат со спречување на хистерија.
Да не зборуваме што скоро сите научници знаат дека се овие глупости. Имаш толку мал број, што не знам ни сериозно колку, веројатно е многу мал, под 1% научници што веруваат воопшто во некаква поврзаност. И да не збориме дека најпознатите луѓе што се, да речам, лицето на тој аутизам вакцини, на тоа движење е на пример Джени Маккарти.
They're pandering to celebrities. Си Роберт Де Ниро исто така.
Знам за него, ама не е баш така за него. Тоа е лош пример, што баш неговото дете добива аутизам
и он
се нафаќа. Сигурно се нафаќа за тоа, ама сепак он вели: "Докажете ми нешто." Не е како грекнот дека он знае дека е вака. Зашто сега да ја земам Джени Маккарти, она е Playboy модел. Она е, кажи ми, кој се ти неизни креденци? Значи, стој против 99% научници, имаш на другата страна Playboy модел и неизниот маш Джим Кери, односно бивша маш, мислам, дека сега. Добре. До сега случај. Мислам, како може некој да ги види тие две страни и рече: "Аха, да."
Не знам, зашто го развела Джим Кери?
Не знам.
Правил мајтапи в кревет. Он не престанува.
Да.
Добре.
А, за витамин С исто така ми текна. Еден што многу интересно, ова е уште еден фаласи, argument from authority. Знаеш, аргумент од авторитет што доаѓа. Ми текна заради тоа што еден многу познат, многу интересен човек, мислам дека Linus Pauling се вика, ако не грешам, има добиено сам Нобелова награда, значи нема делено со никој два пати за две различни дисциплини, за биологија и за хемија, ако не грешам. И тој човек бил адвокат за мега дози на витамини, особено на витамин С.
Да, тој сакаше да си го продолжи животот.
Да, за жал не му успе. И жалното е што толку се разбира, мислам, колкав авторитет има некој што не добил Нобелова награда еднаш, току два пати добил Нобелова награда. И заради тоа толку исто така потрошено на тие мега дози на витамини, луѓето да ги истражат, и за жал, нема ништо. Се што знаеме денес за витамин С е дека може би неколку сати помалку ќе ти треба на стинката, како 2 до 3 сати помалку, ако земаш по не знам 1000-2000 милиграми.
Антиоксиданти и витамините како витамини имаат својство да во организмот се примани толку колку што на организмот ми треба. Да. Му треба надминување на дозата на витамин, било кој витамин да е, не значи дека ќе ти го ќе ти ја подобри состојбата. Едноставно организмот ќе си го земи тоа што му треба и другото ќе оди или ќе го отврли или ќе оди во страничен ефект.
Точно да. А, Д, Е се тие што се растворуваат во масти витамини и тие одат во мастите кога јадеш, ако се вишок. А Б и С се во вода растворливи и ти на пример ги уринираш само ако ги имаш вишок. И толку е просто. Едноставно баш така. Да не зборуваме воопшто што денес нашата диета е толку добра што не, скоро да нема човек што има некаква А витаминоза на како било, мислам да.
Да. Има некоја си бука во јавноста дека треба да земаме многу витамини или не знам што, а сите тие работи на телото му се потребни во релативно мала количина и најчесто ги добиваме како што речете во диетата.
Да. Сега има нова финта витамин K.
Витамин К, што е тоа богати?
Постои тоа витамин, навистина. Ама знаеш зашто немаш слушната?
Не.
Заради тоа што ние самите го произведуваме по нашите треба. Односно имам бактерии, нашата флора, како се вика, тревна флора.
Фауна.
Да не. Живи, добро.
Не знам. Цвеќе?
Добро, вре. Бактериите во нашите црева, буквално земат мал дел храната и произведуваат витамин К. И тој се упива низ осмоза, иде низ цревото. И ние го добиваме назад и тоа е тоа. И затоа никош не слушаме за витамин, зашто никој до сега не пати од А витаминоза на К. Ама сега и тоа е во мода и сега има суплементи за витамин К. Нешто што буквално го произведуваме во нашето тело.
Да. И нешто само да се надобразам на суплементите, многу е јако кога маркетинг компаниите и произведувачите на витамини и суплементи го користат аргументот дека нашиот витамин или витаминот од нашето производство е со подобар квалитет, е специјален или не знам што. Не. Доколку витаминот е регулиран од Европска здравствена организација или од Американската здравствена организација, витаминот го има апсолутно истиот состав во кој било суплемент да го најдиш. Плюс минус додатоци што има не се битни. Ако тебе ти е битен витаминот или ако имаш недостаток во витаминот, од кој сакаш произведуваш земи го добиваш истото.
Да.
Океј. Шо имаме следно?
Да, се оставихме.
Чери пита Echo Chamber. Echo Chamber, како би го преведели тоа? Echo Chamber? Не може.
Harry Potter на Chamber of Secrets.
Не.
Одајата на тајните. Okay.
Одајата на гласните би било повеќе. Бидејќи станува збор за тоа кога се наоѓа човек во група, поготово во група на истомисленици. И тука се појавува тенденција да истомислениците си ги потврдуваат самите меѓу себе мислењата што веќе ги сакаат или мислењата што веќе ги знаат и најчесто иди до хиперболизирање на истите. Значи, ќе се постави некој аргумент, било тоа дали медицински, политички или шо и да е, и во групата што се склони кон тој аргумент, ќе почнат да си надаваат отповеќе на истото. И стигнуваат до заклучоци кои што се малце далеко од реалноста.
Да. Може да биде и намерно, и ненамерно, в сушност. Например, намерно кога некој крече, јас не верувам на, не знам, мейнстрим, тоа што го кажуваат на вестите, и одеднаш ги отфрла сите, например, вести на телевизија и почнал да гледа, не знам, само YouTube видеа од некои си луѓе, и ондак се разбира тие YouTube видеа, сега кога ти отфрлаш 99% од информациите што ги добиваш, ти 1% што ќе останат на YouTube се тие што тебе одговараат, затоа си ги отфрлил. А може да биде и ненамерно кога, например, идеш на некоја веб страна, гледаш коментари, како што ти спомна за некој веб страни кои едноставно ги бришат коментарите што не
се... А, да ќе се гибниме после и за тоа.
Да.
Да, за модерирани веб страни, веб страни без коментари.
Да. Која беше страна?
Битното за Echo Chamber е тоа што се случува во група на луѓе. Значи, не може сам да биде Echo Chamber. Са, дали е таа група на луѓе присутна лично тука во живо пред тебе или е присутна на некоја си социјална мрежа, не е битно. Ти остануваш во таа група, се изолираш од другите и некако пополека настанува феноменот на ние против останатите или добрите против лошите.
Да.
Бидејќи сите си ги потврдуваме нашите аргументи и другите што ќе ни додадат некој аргумент, автоматски под притисок на мнозинството, тој аргумент е оттргнат или нема можност да ја види светлината на делот.
Да. интересно е исто така кога ќе размислиш, ние сите живееме во некој начин во еко чембер. Со нашите пријатели се луѓе, ние се дружиме со луѓе кои ги делат нашите мислења. Тоа значи дека е многу веројатно дека они го делат нашето мислење за не знам нешто конкретно, како дали политички, дали религиозно, дали што било, дали за наука, социјално, аутизм, на пример, да. Е, да речеме добар пример, ако ти веруваш дека аутизмот, нели, е доеден од ваксините, тоа ти ќе се дружиш со луѓе кои го делат твоето мислење, ќе се уживате, ќе се одите на искачења, да речам, ќе зборувате и сите тие, знаеш, некој ќе скочи, еј, ја најдов нова студија, јас најдов ново истражување, и онда ќе си кажувате и на други, и нема ни еден човек што е обратно од тоа, да влезе и да рече, еј, луѓе, ова не е вака.
А, многу чест пример е тоа со дрогата, а, каде што луѓето што користат дрога, си наоѓаат позитивни причини да продолжат да ја користат. И не се дружат со луѓе или не разговараат на таа тема со луѓе кои што се поразлични од нив. Не го согледуваат другото мислење, а во исто време, цело време се фокусирани на нивната перспектива на цела работа. Тоа го имаме како нов тренд сега со марихуаната. Марихуаната може да се стави аргументот дека помага при некои си болести, пред се го ја намалува екситаторноста на мозокот, значи смирува, и ако имаш некои нарушувања во мозокот кои што ти предизвикуваат преголема екситаторност, во кој било дел од мозокот?
Нешто маничност?
Не е маничност, краја да е. Добро, и маничност, меѓутоа тука е нарушен веќе друг дел кој што е многу опасно, а се кива со марихуана. Зборувам за мускулна екситаторност.
Аха, да, така, да.
Како што е Паркинсоновата.
Да, окей.
Okay, например, да. Тука може да ги смири мускулните тресења. Меѓутоа, од друга страна, па имаш и штетни ефекти на марихуаната, која што не би била препорачана за адолесенти или за луѓе во возрастна доба, меѓутоа млада возрастна доба. Зборуваме некаде 23 до 24 години за машки и 29 за женски.
Знам кон што целиш, да.
Да, 29 за женски, бидејќи женските имаат додатна заштита од нивниот естроген на нивното тело и делумно на мозокот, секако.
Да. Мислам дека целиш кон шизофренија, така.
Да. Марихуаната не предизвикува шизофренија, меѓутоа, една од можните негативни ефекти на марихуаната е доколку некој има предиспозиција генетска за шизофренија, и тука нема шанси да навлезам на што значи тоа генетска предиспозиција, бидејќи е малце покомплицирана тема. Доколку има генетска предиспозиција, 10%, што настанува пример доколку родител има шизофренија, отприлика генетската предиспозиција на детето е 10%, отприлика, плюс минус. Со конзумирање на марихуана долгорочно, шансите за детето да добие шизофренија се зголемува. Доколку ја нема, исто кон ништо да не било. Тоа е еден дел од така можните негативни ефекти. Сега не би навлегол во можните социјални негативни ефекти и негативни ефекти на расположение.
Но, добар пример за еко чембер. Така мислам дека го спомнавме, ама баш така, зашто тие луѓе кога... Да, ти луѓе што дува, ќе решат, гледе, ова е супер, мислам, нема ништо лошо. Ако има нешто лошо за марихуана, те лажа тоа, научниците или, не знам, владата те лаже, не сака дрога, не знам, ова.
Промоциите што ги прават државните органи се многу поќе глупи од колку што се невистини.
Да, погрешно се изрази. тука сум на погрешната страна, баш. Баш тој war on drugs не е нешто што кој ние треба да го фалиме тука, да кажеме дека да. Добро се справуваат со
овој ниту далеко.
Да, да.
Значи, тоа што некој слабо се справува со проблемот не значи дека проблемот не постои.
Тоа е добро кажано. Да.
Идемо дајме.
Да. Не, го спомнавме ова. Добро го спомнавме за коментарите со екочембро за Брайтбарт, например.
Да, случајно се најдов еднаш во тој дел од интернетот.
Тој дел, мислиш, десни час.
Не, знаеш, јас ги следам сите страни и сакам да ги видам аргументите на сите страни, меѓутоа ги ценам рационалните аргументи. Не ги ценам аргументите од типот на секој шо ќе каже нешто против тебе, идиот. И налетав баш на тој дел од интернетот, каде што имаше на Брайтбарт артикл против климатските промени, дека климатските промени не постојат и дека не се создадени од човечки фактор. И еко чемберот се состоеше во тоа што сите што пишат коментари пишат само позитивни коментари. И ти станува чудно, бидејќи бараш кај се негативните коментари, некако чудно е да ги нема. И после заклучуваш дека негативните коментари во првите 2 минути кога ќе се појават се бришени. Значи тука станува збор за модерирани веб страни кои што ако некој се дрзни да каже нешто негативно, го бришат. И автоматски кога некој првпат и не размислува многу во тој поглед ќе се најде на таква страна ќе види, еј, ова во ред е, мислам. Добра поента, сите го подржуваат, нели имаш 250 коментари, сите се позитивни. Кузне зошто?
Да.
Друг проблем за модерираните коментари или во другиот случај веб страниците без коментари. Значи имаш блогови, веб страници кои што покажуваат чак и со научни докази дека има нешто ефект. Тоа последно го видов во веб страница која промовираше лек за рак. Конкретно, добро, нормално ти го промовираја како лек за сите ракови. И имаше научни статии, имаше научни артикли, черепиковани, нормално, кои шо беа тангенцијални докази во најдобар случај. Не само што не беа правилни докази, туку и во научната јавност тие докази отфрлени, меѓутоа тие докази беа собрани на едно место и ја прелистуваш цела веб страница и гледаш дека нема тука можност за коментар, нема тука можност за никаде нема можност за да контактираш некој, никаде нема можност да разговараш со некој, никаде нема можност да се разменат мислења. И автоматски кога ќе видам такви веб страници малце сум со резерва.
Да.
Следно имавме burden of proof. Burden of proof. Да почнеме или ќе почнеш?
Well, ајде ќе почнеме. Okay, burden of proof или на кого паѓа товарот, фала. На кого паѓа товарот да докаже нешто. То ова нешто го гледаме многу пати во различни сфери, наука, религија и што се не. То мислам нека
алтернативна медицина.
Да, 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 мислам. Да, тоа и мислев кога реков наука, да. Да. Да, burden of proof е всушност кога место тој што нешто кажува дека е така да проба да го докаже, му вели ти не можеш да докажеш дека не е така, или му вели ти докажи ми дека не е така. Он место да он докаже тоа што сака, тоа што го вели, тоа што го потврди, хипотетизира, ќе кажам.
Хипотетизира, нормално.
Тоа што го тврди, тој ја префрла, да го префрла со сам аргумент.
Топката ја префрла на другиот.
Да.
И тоа е многу опасна работа. Ако јас сакам да докажам дека мобилниот телефон или користењето на Wi-Fi или шо и да е, дека ствара некој си проблем во мозокот, јас сум тој што тоа го тврди. Јас сум тој последично што тоа за тоа треба да прикажи аргумент или доказ. Не сум јас во позиција да ти речам тебе, ај докажи ми дека не може. Значи, правилата на игра се тие. Јас тврдам, јас треба да дам доказ. И да се надоврзам на едно што го имаме малце потаму, се што може да биде тврдено без доказ, може да биде и отфрлено без доказ. Не ти сум јас тебе должен, или на никој не сум должен јас, за тврденијата на некој друг, јас да му обезбедам доказ. Ако ми тврди некој нешто без докази или без аргументи, можам слободно, не да речам можно е. Бидејќи тука често се фаќаме на тоа, и не можеш да ми речиш дека не е можно. Можам комотно да речам дека ова го отфрла. Да, сите работи се можни, меѓутоа зборот можно значи дека може да биде и позитивно, и негативно. Може да се случи, и може да не се случи. Зборот можно не е доволен во наука. То што го тврдам, треба да си го подкрепам.
Ова повеќе бати во дебати, мислим, случајно, и во живо, и онлайн. Он ти вели нешто како а, види вака, ова е вака, е вака, 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 и ти му речеш, гледа, докажи ми, зашто јас не ти верувам, мислам некоја не е вака. И он ти рече, хеј, види, интернетот е, едуцирај се, немам јас тебе да ти докажувам.
Да, и... побарај се, изгуглај се, едуцирај се, enlighten yourself.
Да, сега, јас да барам докази, дека тоа не е вистина, оно сега да, да трошам, место, он, сам, тоа е тоа што треба мене да ми докаже, баш така.
Да. И тоа важи за сите, важи, важи и за мене. Ако јас сакам нешто да кажам, јас сум тој што треба да, да ги поднесе доказите. Не си ти должен мене да ми а, го потврдиш или го отфрлиш аргументот.
Да. Многу добар пример знам од, а, ако го знаеш, Бертран Расел, филозоф, прилично, мислам, математичар и филозоф.
Добро.
Прилично, пред, не знам, умрено пред 50-60 години. И он, например, тоа се, тоа го викаат Расел типот, чайникот на, на Расел.
Така,
што ви казвам? Гледе, ако ти мислиш дека е вред ова, дека ти треба некому да докажеш дека нешто не е така, тоеш, ајде ти докажи ми дека нема чајник што орбитира меѓу Марс и Јупитер моментално. Мислам, колко е очигледно дека он е тој што треба да, да, принесе, да донесе некои докази за, за тоа постојање на чајник во орбита во нашиот соларен систем, а не ти него да му докажеш дека нема таков чајник.
Тука имаме ние биас. Бидејќи за нас, кога некој друг ќе ни рече докажи дека чајникот не орбитира меѓу Марс и Јупитер или не знам што. За нас тоа е очигледно дека е глупост. Меѓутоа кога имаме некое си тврдење кое што за ние, ние за, за тоа тврдење си имаме фатено дека е така и некој да го редуцира на, на тоа ниво за нас е навреда. Меѓутоа истиот принцип на докажување на тој што го тврди нештото се уште важи. Без разлика дали ти мислиш дека е банално или без разлика дали ти мислиш дека нештото држи вода. Ти си тој што треба да го докажеш. Еј, дали можеш да кажеш она за The Dragon in My Room? Карл Саган.
А, да, да, да. Карл Саган, еден, да, да кажеме како закон човек.
Ајде да кажеме како закон човек.
Не, 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 само онака го кажуваме, изгуглете го.
Да, да.
Закон човек.
Изгуглај го, бе, шо? Мислам, јас тука да ти гуглам.
Да, The Burden of Proof има многу, многу закон, крат, краток е се и неколку страни само. Се вика The Dragon in My Garage. И вели, окей, да речеме, Карл Саган се седи дома. И му дојде некој и му вика, брат, имам змеј во мојата гаража. И тој му вели, вау,
шо пушеше?
Окей, пред да влезе човеков, ја фрла цигарата во грбушка и му вели, брат, имам змеј во мојата гаража. И Карл Саган се разбира, ова е, како секој научник би бил едноставно презрекен. Што? Ова е неверојатно, јас би сакал тоа да го видам, те молам однеси ме, веднаш, веднаш. Окей, и го носи таму. И отварат гаражата и нема ништо. Не гледа ништо. И он му вели,
чаре,
абе чекай. Каде е змеот? Ти вириш дека има змеј.
Шо пушеше?
Ја фрла и другата цигара.
Другата цигара.
И он, и сега што се случува? Он му вели: "А не, ова е невидлив. Ова е невидлив змеј." Тежок момент, а?
Ќе фрлам песок.
Ја му вика: "Да, ајде, е брашно, ајде песок." Да, што не, ќе фрлиме малце. Песок вака ќе и да е невидлив, мислам ќе се застане песокот врз него, онака ќе се, ќе се покаже неговата контура, не? Вели, а не, он е пропуслив за песок, брашно и секакво, да речеме, секаква субстанца.
Спектрален.
Да, спектрален, ми се свига, да. Incorporeal.
Да.
И, и ми речеш, уф, уф, окей, окей, ајде дека е тоа вистина, воре. Добра, е невидлив, ама, окей, овој змеј е жив, така? Да, бе, жив е, жив е, као, окей. Ондак, глеј, имаме, мислам, ќе извадам онакви, не најдвижен голос, ама да речеме
инфраред.
Инфраред, да, инфраред голос. Ќе го видиме, мислам, очигледно така.
Топлината ќе не... биде емитирана од неговото тело, автоматски го видиме.
Ако е живо суштество, ќе емитира, а не, мислам, суштеството не емитира топлина. Да. И така, и така напред.
Он е ладно крвен.
Да. Да, и тоа е само трето, после има четврто, пето, шесто, и на крај сваќаш ти дека, гледе, што, колку и нешто ти да му кажеш на овој човек, тоа за него нема да, тој никогаш нема да се премисли, и ти цело време доаѓа на тебе, ти некако да пробаш да докажеш за ова, место он тебе да ти, да ти покаже. Ти мораш сега да се премачиш, некако останува теретот на овој човек што сака да го, да покаже дека не е така, он сега треба да се премачи да го најде тоа. Мислам, тука е оној концепт на...
негатив.
Да, да, јас мислам на она falsifiability, мислам ова е нешто
и тоа,
што,
да,
што
и тоа.
Тој го прави едноставно unfalsifiable, кога ти нема начин да докажеш ти дека нема змеј во неговата гаража. Така.
Одиме на falsifiability?
Уф, може.
Ајде на falsifiability. Falsifiability е принципот каде што ти кога тврдиш нешто, треба да тврдиш нешто специфично. А не твоето тврдење да биде некое си општо или непрецизирано тврдење.
Да.
Бидејќи општите и непрецизираните тврдења, доколку не кажеш каде е нештото, колку е големо, како се манифестира, кои се последиците на нештото, пример, ако е некоја си билка, Јас немам начин и метод да тоа тврдење го испитам. Значи, секое тврдење мора да има некој си квантитет или нешто што може да биде измерено, барем малце, за нештото да биде тврдење. Доколку тврдењето е unfalsifiable, тогаш тука имаме проблем со аргументот.
Да, или точно мора да има некакво предвидување. Значи, мора нешто да рече, јас предвидувам нека ќе биде вака и вака. Значи, утре, денес, не знам кога било, предвидувам нека вака и вака треба да биде нешто во овој реален свет. И ако тоа е така, так супер, да, браво. Ама ако не е така, тоа значи дека тоа не е точно. Секогаш треба да има таква шанса да биде, да може да се случи да не е така, за да може да речеме, окей, се треба да отфрлиме ова. И мислам дека тоа фали на многу теории. Добар пример ја земаат за, на пример, зошто Фройд не е толку почитуван, мислам, денес за психологијата.
Па не.
Да.
Па не.
Ева не.
Да. Неговите принципи што ги открили, неговите наблюдувања што ги направил, добро важат. Меѓутоа, причината поради кој што тој тврди дека тие работи се манифестираат и настануваат се крајно unfalsifiable. Не можат никако да бидат испитани, камо ли докажани. Тоа е проблемот со Фред.
Чекай, има некој добар пример, сигурно. Дали за она, не ми текна
ме. Кој сакаше психосексуалниот развој на човекот?
Да, да, мислех на Пинес Енви.
Па тоа е дело тоа, нели?
Да.
У психосексуалниот развој на човекот, Фройд наведува повеќе фази, на анална, орална, фацијална, генитална и така му натаму. Каде што тврди кои се честите изразување на одредени понашања. Е сега, едно, тие понашања ги има секој, тие понашања не можат да бидат категоризирани конкретно во некоја си фаза на развојот на човекот, бидејќи има големи отстапки од тие понашања и причините поради кои што Фройд тврди дека настанале тие понашања воопшто не можат да бидат испитани, не постои метода. Неговиот начин на аргументирање на причините зошто постојат тие работи, зошто така се манифестираат, е крајно или едноставно романтичен, романистички, значи добро пишувал човекот, не го подкрепил тоа баш како што треба.
Да.
Што е unfalsifiable, lack of confirmatory evidence. Во науката имаш еден феномен, мислам дека малце се гибнавме за тоа преска, каде што од време на време ќе излези некоја си тврдење, некој си доказ или научно истражување кое што тврди нешто. И научното истражување може да биде сосема точно. И тврдењето може да биде целосно издржано. Меѓутоа, науката може да ја прави секој што ја знае научната метода. Заради тоа, едното тврдење, доколку настани, тоа не значи дека тука веќе согледуваме некој посебен феномен. За да речеме дека тоа е така, треба некој друг на крајот, на другиот крај од светот истото нешто по твојата метода да го потврди. Значи, јас тврдам А и го потврдувам тоа со научен доказ и истражувањето ми е направено супер. Резултатите се чесно направени, резултатите се точни. Меѓутоа, кога тоа ќе го испитаат уште три научници и не го видат истиот резултат со користењето на мојата метода која што јас ја опишав, тогаш имаме проблем тука. Дали станува збор за намерна грешка или ненамерна грешка? Во ненамерна грешка може да спаѓа едноставно веројатноста со која што методата го открива тоа што сака да го открие. Најчесто во науката се користи 95% веројатност.
Да.
Значи, доколку јас нешто забележам со 95% веројатност, во науката тоа го сметаат, во дел од науките тоа го сметаат како доволна веројатност за да јас речам дека ова нешто постои. Меѓутоа, доколку уште три научници го направат истото и тие видат дека тука не го добили истиот резултат, веројатно тука станува збор за алфа ерор. За ерор од прв степен.
Да. Баш така, ако е 95% таа веројатност што ние ја земаме за доволна, тоа значи дека 5% од времето или една од 20 истражувања, едноставно по случајност, ќе најдат нешто што да не е таму. Да. И тоа не е ништо чудно. Мислам, тоа треба само да биде сватено, да разберат едноставно дека, затоа бараме поише поише тие потврдувачки истражувања кои што ке, зашто, знаеш, една двестина е до негде пак голема бројка, ама ако на пример две најдат, ако и двете да бидат случајни, тоа е више 1 од 20 по 1 од 20, тоа е 1 врз 400. Тоа е више стварно мала шанса. Па ако три студии најдат дека нешто е вистина, онака е 1 400 по 1 20, значи 1 врз 8000 и онака гледаме дека више шансата да е само случајност е мала. И затоа веќе 2-3 студии
се доволни.
Да.
Ми се бендисва како е преш математиката.
Не,
и тоа е математиката, да. Интересно за алфа и бета ерор или алфа и бета грешка. Оди женска на гинеколог и гинекологот неа прима женската, му вели на медицинската сестра на преиспитување на крв. И медицинската сестра се враќа со испитувањето на крв и со резултатот од тестот, и тестот има алфа ерор можност од 5%. Пример, или од 2%. Тест за бременост би имал многу мала можност за алфа грешка, меѓутоа примерот беше многу смешен. Докторот го гледа примерот и му оди на пациентот и се уште не го гледа пациентот и му вика: «Окей, резултатот дојде, ти не си трудна». А жената гледаш во 8 месец.
Да,
алфа ерор.
Секогаш може да се случи.
Другиот беше бета ерор. Фолс негатив.
Да.
Така. Истиот случај, прави тест и добива резултат на бременост. Моди во собата, не го гледа пациентот и му вика: «Ти си труден». Оствари, тоа е маш. Смешно, меѓутоа не е толку смешно, бидејќи некои си случаеви на тестикуларен канцер можат при тест на бременост да кажат позитивен резултат. И тоа е чист пример за бета грешка.
Да.
Така да...
Ако не влегуваме во веројатности и за тие тестови, например за рак или конкретно, дури ти да имаш некој тест што е 90% точен, да речеме има 5% да речеме false negative error, 5% false positive, да ги земеме изедначени двете. Ако ракот е толку редок, да е, например, 1 на 1000 луѓе, да речеме, да добива рак...
Не, баш.
Не, добро, во генералната популација, 1 на 1000, мислам, на 20 години, например.
Окей.
Да земеме, во млада, здрава популација. Ти, дури да имаш 95% шанса, мислам да е толку добар тестот, само 5% да греши. Заради тоа што ти имаш 1000 луѓе, 5% е се уште голема бројка од, например, 990 луѓе. Тоа е колку... 200 луѓе до...
Не,
20 луѓе.
20 луѓе, да. И тоа го слушаме често по медиумите.
Не, а само да кажам, ама еден ќе биде тој што 1000 што има рак, ама 20 луѓе нема да имат рак. Што значи дека, ако тој тест покаже false positive на... Не.
Така,
20 луѓе ќе биде тие што ќе имат false positive, дека, значи, здрави луѓе ќе им речи имаш ти рак. Значи имаш 20 луѓе, имаш еден што вистински има рак. Еднак види се шансата. Тебе ти вика дека имаш рак, ама на тие луѓе од 21 човек што велат дека има рак, само еден на тој што стварно има рак. Така да, тестот мора да биде многу точен за да ги трне сите овие false positive. Затоа има превише тестови, оние што се, например, за сега ги намалуваат тие breast cancer тестови и така натака, заради тоа што едноставно толку луѓе тестира, толку често и толку многу од нив се здрави, што едноставно заради таа мала грешка, многу пати добиваш false positive. Многу пати, едноставно превеќе. И веќе не вреди. Не ти значи многу едноставно информацијата дека е позитивен тој тест.
Тука имаме еден феномен што често го гледам јас по нашите медиуми. Докторката заради пари ми рекла дека јас имам рак, за намерно додам на лечење за да нели дам пари на фармацијата. Полека су тие изјави, бидејќи може едноставно да станува грешка за бетер. Okay? Многу често таквите приказни ги наоѓаме по медиуми. Можеме да правиме аргумент дека некои од нив се стварно така, дека некои доктори го направиле тоа со лоша намера. Меѓутоа, можно е да се случи и едноставно тестот да покажал резултат во тој 5% каде што тебе ќе ти дај знак дека, уствари, во тој процент каде што тебе ќе ти дај знак дека имаш рак, а уствари ти немаш. Така да и ова мислам дека е битно, бидејќи се случува често во обществото.
Да, апсолутно. Кога веќе зборуваме за пари, земање и доктори.
А, немој, молим.
Не, само мислам може на кратко да спомнем, заради тоа што мислам дека има некој општо верување дека докторите не би има рак за, мислам, лек за ракот, но докторите не го кажува заради профит, заради тоа што сакаат повеќе пари да изврат со хемотерапија или знам што, и дека не би било баш профитабилно само да го излечиш човекот и да го пратиш дома. Što to mi je samo čudno zari to što pa nema li toliko milijarderi što umirat od rak, mislim evo Steve Jobs i vjerojatno bezbroj drugi. Što su oni? Ja ne razumijem kako oni govore.
Ti imat na golemata mog v opštstvo, to ti može komotno da se spružat koliko što sakaš pari na farmaceutske kompanije i ti je se ušte umirat od rak. Kaj je tu kad taj njutlik?
Da. No. Stvarno ima lekovi, ti ljudi koji živjeti po 150 godini, ama ne, ti umirat kako obični ljudi na 80 godini, 90 može biti, ako je zdrava, iskrena i bogati si ima dobra nega.
Tak. Što je gibnime svega?
Yes, but this.
Ova je makedonska ravota. Poje, lele, yes, but this. Da, ama. Ovo ti je klasični primjer da ama. Vo sekoj razgovor, kada ješ od jednota strana, imaš težok i najđija, kje se sretniš sova. Kažbaš nešto, daš razumen argument, ne ti го потврдува аргументот, се трга од тоа и вика да, ама, и ќе се тера по своја. Продолжуваш и со тоа, го побиваш и тоа, или му даваш некој аргумент што е сосема валиден. Тој се продолжува по своето. Да, ама, јас видов, да, ама, во таа држава се случи тоа, да, ама, докторите, нели. И тоа го тера се додека на некој начин ти не се откажиш, и кога се откажиш, он тоа го смета како да твојот аргумент и твоите предходни аргументи не важеле, бидејќи неговиот последен аргумент важел или бил последниот збор, или ти едноставно не се здруил да го веќе побиеш, или едноставно е, како што рековме пре, unfalsifiable. Имаш случај во да, ама во обичен разговор со... да речем по-рационален човек, кај шо ти вика некој да, ама и ти нуди контраргумент. И тоа не е проблематично, и тоа е здраво, и тоа е во ред.
Да.
Проблемот настанува кога човек ти вика да, ама и ја сменва темата. И тука е клучниот момент. Ти му го даваш аргументот, тој ти вика да, ама, менува тема, оди по своја. Пак му даваш аргумент. Да, ама, оди на трета тема. И на крајот ке завршите на политика.
Да. Ама. Не, знаеш што е многу интересен, што често поди го слушаме? Slippery slope. Тоа е мислам нека е... тоа не знам како ни би да почнал да го преведам. Slippery slope.
Slippery slope? Да окажам со пример?
Може да. Значи нешто, кога некако ќе се подлизнеш малце и ќе почнеш да лизгаш и ќе отидеш во бестрага.
Да.
Тоа е било со зборови. За пример, јаш добар пример.
Чекай малце. Значи, slippery slope е кога... при последицата од едно понашање или при последицата од еден феномен, ти заклучуваш уште три други феномени во размер еден спрем еден што немаат никаква врска со првиот феномен. Шапиро го користеше овај аргумент, Бен Шапиро, тежок десничар, што има многу пати добри аргументи, меѓутоа понекогаш си ги врти како што сака. Имаше еден следен пример, стануваше збор за дебата за кревање на даноци. И господинот вика вака: ако ги крениме таксите, даноците, ќе се кренат цените. Ако се кренат цените, ќе се крени киријата. Ако се крени киријата, луѓето ќе почнат да се силуваат. Ако почнат луѓето да се силуваат, ќе се плаќат помалку даноци и автоматски економијата ќе пропадне или ќе биде ослабната. И затоа најдобро е, нели, значи од точка 1 до точка Ш стигнавме и заклучивме дека не е добро да се кренат даноците. Ова е класичен пример за slippery slope. Значи, предпоставува дека размерот на последици од првата точка до последната точка и иначе не го потврдувало со ништо, предпоставува дека тој размер е цело време 1:1:1:1.
Да, баш така.
Да,
значи можеме да земеме баш онака со веројатности. Пример, може би има некоја веројатност да се случи, не знам, цените се кренат после даноците и некоја може би помала веројатност да се крене киријата после цените. Но всушност за секој тој чекор понатака ти треба да помножиш со помала и помала веројатност и некако ќе стигнеш до нешто што е толку малку веројатно, што едноставно не е така како што он кажува како следува. Даноци следува пропаѓа економија. Плус да не зборуваме што колку држи во светот цел време ги креваат даноците секојдневно или добро секоја година, па економиите не пропаѓаат, мислам толку е чудно некој го каже тоа без да даде докази.
Да, без да даде докази, без да даде соодветен аргумент. Тој си се крепи на тој биас.
Да. Тоа често пати го има со оние, ќе им даваме, ако што ќе им дадеме права на овие, после ќе треба да им даваме права на овие и за ова ќе треба и за ова и за ова, инак не знам, нема да има, ништо нема да значи правото на не знам си што. Е, да бидам конкретен, ако, не знам, дадеме да се обажат или оженат, не знам...
Хомосексуалците?
Да, после ќе биде, ќе дадеме се оженат и обажат овие луѓе, на крај луѓето со мостови ќе се венчават и тоа ќе биде легално.
Да, тоа е класичен слипер и слово.
Да, да. Никој нема да, никој нема, не вели дека ќе дадеме луѓе со мостови да се венчават, мислам тоа, не знам како следува од...
Најголем проблем, ќе гибнем од цела дебат. Малце ќе гибнем од дебат. Најголем проблем на населението кај шо, со кој што сум јас запознаен, давањето на права на хомосексуалците го едначат со посвојување на деца и со крадење на деца од нормалните фамилии. И тука хомосексуалците го заземаат аргументот нормалните фамилии секогаш ќе имаат приоритет при посвојување на деца. Единствено нешто што го бараат, пример, хомосексуалните во западњачките држави е да имаат право да посвојат деца од трети држави. Значи, наместо да го шверцуваат детето од Африка, кај што веројатно или ќе израсни во беда и мизерија, да го земи во некоја си западњачка држава и да му дај малце по-просперитетен живот. Е сега, колку тоа дете ќе биде под влијание на тоа, не ме не интересира. Детето ќе има зајадење, ќе има образование и ќе има здравство.
Да.
Прилика тоа. Влегов во политичка тема не беше потребно.
Не, добро, ова ме подсети многу добро. Многу добро кажа, зашто ме подсети на аутизма, што него спомнавме преескама. Еве, многу беше интересно. Ке речат, о не, моето дете ќе добие аутизам, не смеам да му дам вакцини. Знаеш што, дури да е вистина, да речеме дека е се вистина и дека стварно, не знам, 10% децата ќе добијат аутизам. Окей, значи најлошо нешто што може да се случи е, например, тоа дете да биде, еве, аутизам, значи, окей, страшно, стварно лоша ствар, но ќе биде живо, така. А сега да земе вакцините против што не штитат нас, против сите тие многу опасни болести што убиваат,
што за среќа ги искоренивме минатиот век.
Да, мислам, што
цели цивилизација изумреле од тие болести.
Да, ти сакаш да ти дали породо, сакаш да ти умре детето, него да му дадеш него да има аутизам, мислам, тоа навистина нема смисла.
Е, тука веќе станува збор за прашање на моите интереси во споредба со интересите на групата. Значи, за една вакцина да биде ефективна, не е доволно да биде еден човек вакциниран. Треба да биде целата група вакцинирана за болеста да нема можност каде да се одбие и некој да префати и да зарази. Доколку почнат да се намалуваат вакцинирањата, да речеме, во една заедница, последиците за сите се големи. Е са, од друга страна, има некои ризици од вакцина кои што најчесто се сведуваат на две ноки да имаш температура.
Да.
Најголемите ризици се тие. И доколку нешто друго се случи, што не е чудно некое дете да има проблеми со здравјето во младоста, не значи дека тоа е резултат на вакцината. Затоа тука и преј спомнавме дека корелацијата на болеста со вакцината не значи дека едното го создало другото.
Да. Сакаш добар пример за корелација на две многу, да речем, контрадикторни ствари од страна на, да речем, таа популација. Имаш многу голема корелација меѓу продажба на органска храна и аутизам. Тоа се две ствари што многу си имаат нарасла до последните 90 години, така.
Така,
значи едноставно, да речем, индустријата за органска храна се зголемува секојдневно и брот на аутизам, мислам, да речем, процентот на луѓе со аутизам, или по добри дефиниции, по лесно ги диагностицираме.
По подкатегории, по лесни диагностици.
И тоа се зголемува. Така да имаш многу лесна временска корелација меѓу органска храна и аутизам, па никој никогаш не вели дека тука има некоја поврзаност меѓу тие две ствари. А инаку за вакцините, тоа што искоренеле болести, ова не знам дали е некој фаласи, ама, например, може би рекол дека ова е некој фаласи, како, например, нешто што не го гледаме, што е бомбастично, ни личи дека тоа било причината. Например, американците идат и освојуваат Северна Америка и ги истребуваат индијанците. И ние го учиме тоа, како, нели, американците дојдоа со пиштоли, ги убија сите индијанци.
Тука има две работи што сакам да се земе во предвид.
Да, ај, почни. Битната ствар е тоа што рековме за вакцините и искоренувањето на болести. Денес се знае дека најверојатно 80 до 90% од Native Americans, мислам индијанците што живееле на Северната Америка, веројатно умреле од measles. А measles е само не знам дали тоа
мали симптоми.
Да, да,
мислам дека се мали симптоми. Не знам добро.
Некоја таква многу заразна болест што во принцип
нема имунитет.
Да, ако да. Ние сме навикнати како белци, да речем, како европејци на таа болест, имаме до некаде имунитет, ама индијанците никогаш не биле сретнати со таа болест, едноставно не ги
блискоси.
Тотално ги скосило, да. Так. И сега тоа што ние го учиме, што го гледаме бомбастичноста на, нели, влега американци со пушки и они ги спробија. Освари тоа е тој тиво кубиец, не. На пример, дури ненамерно било инаку. На пример, они да речеме си трейдале,
тргувале.
Да, тргувале со намирници и такви ствари. Да речеме, европејците им дале кебиња. Овие им дале, не знам, рогови
од... Да.
Што било?
Бизон. Да.
И са пази, кебето било инфицирано, например, од нека што кашало и што се закашало кебето, пренал малце мизлс вирус на кебето, кебето оди во племето и таму умираат сите. И тоа не го ни гледа.
Таквите болести се многу заразни, да, не е преувеличување да рече човекот дека умре сите.
Ау, не, мизлс е можеби најлошата болест. Имаш онаков репродуктивен фактор за секоја болест. Тоа значи колку на пример во просек е заразиш за секој еден заразен човек. На пример, еден заразува двајца заразуваат нели уште двајца, значи 2 по 2 4 по 2 8 и така натака експоненто расте и тоа, знаеш, тоа е многу лошо. Значи ако е над 1, значи дека ќе се зголемува бројот на заразени. Ако е под 1, ќе опадне и ќе изумре болеста. Епа, на пример, ебола, што слушаме како многу нели опасна болест. На само два е факторот на зараза, ама таа е многу смртоносна, како 70-80% е шанса дека ќе умреш ако вадиш ебола, и затоа е многу опасна болест. Али од друга страна, еве мизлс, таа не е толку опасна болест. Али зашто е, например, зашто веројатно ги истребил индијанците, има репродуктивен фактор 17. Тоа е, значи, замисли, 1, 17. Па 17 по 17 колко е? 300 нешто, 500. Па тоа по 17 3000 стигаш. Мислам, тоа е...
Значи, комботно може да ги
се...
И има уште еден биас тука во тој аргумент од американците ги истребија индијанците. Мислам. Еси, индијанци, али...
Да,
така.
Домородното население.
Домородното население. И тоа што забораваме дека доколку влезеше прво во Америка било кој друго племе мислам било кој друг народ од Европа и од Африка кои што се имуни на тие заразни болести, тие ќе беа тие геноцидните што ќе ги истребеат индијанците. Значи не се тука американците да речам се фактор, меѓутоа не се злобата на векот.
Да
влезе французите ќе беше тоа последица од француз.
Мислам тоа се случувало и се уште се случува на сите, добро, можеби не денес, ама тоа се дешавало секаде во на различни континенти, на различни острови кога влегувале. На пример, не знам, имаш Австралија, Нов Зеланд, речеме кога влегле, не знам, се аними тикно
Холандијаните
или Британци, веројатно.
Британците па, и пуште затворниците во
Австралија. Не, во сега случај, кога дошле на Нов Зеланд, таму биле маорите, сега се тие скоро истребени. Зошто? Mm-hmm. Зашто едноставно кој влегува ги истребува тие што биле таму. Тоа е само, како да кажам, факт на животот кога се бореле луѓето со обстанок и немале парче корка леп во тоа време. И нема сега ние да ги осудуваме една нација кога сите го правиле тоа. Мислам, Африка, например, земаме како исто не е нешто лошо, отишле робови земале. Ама голем дел од Африка се африканци кои продавале други африкански робови на вршев на британците. Едноставно...
И сега што се случува тоа?
Да, можна.
Во делови од Африка кај што има екстремни конфликти.
Да.
Постои тука само перцепција дека тие, американците или западните европејци се лошите, во наводници лошите. Добро е да се запрашаме доколку ние би биле во нивната ситуација или во нивната околност, дали ние стварно би постапиле поинако. И тука е многу, многу битно. Тука можам да се надоврзам и за концептот на хипокризија. Хипокраси? Како се вика на филмски?
Не знам.
Дволичност?
Да, дволичност.
Дволичност?
И лицемерие.
Добро.
Не, лицемерие беше тоа.
Лицемерие?
Не, дволичност.
Тука е интересен психолошки феномен, што многу често го користиме, она е дволичен, она е лицемерна. Не знаеме што е суштината на тоа, е многу едноставна. Дволичен сум јас, кога за моите постапки ги согледувам околностите и ги прикажувам како да се резултат тие постапки на околностите, а доколку некој друг го прави истото, за тие постапки го согледувам неговиот карактер, неговата личност. И викам дека резултат на неговите постапки, на неговите претежно лоши постапки, е неговата личност. Тоа е целиот концепт на дволичност или хипокризија.
Да, да.
Така, доколку на двете страни ги согледаме и околностите, и личноста, малце би го сменале погледот на, на целата ситуација.
Да. Еве многу прост пример. Седиш ти, например, во сообраќај, се возиш со кола и одеш некој те пресретнува. И ти отвораш прозор.
Мајката, шеката.
Да, му се дереш, мака, цуеш, не знам, вона, се поред. И сега ти, знаеш, само за себе си го правдуваш, тоа ти реши, не, не сум некаква таква личност што се лути лесно, но само...
Не, не сум без таква личност што би пресретнал некој во сообраќај.
Добро, да, мислам, само да кажам, ти креш, јас имав причина, тоа беа, да речам, околностите што, што ме доведе од таа ситуација, едноставно јас не сум таква личност, само до тоа бев доведена. Но ако видиш некоја друга личност како се дере така, ти креш, уф, види го многу каков е, као само вика, само нешто.
Или во, во сличен случај, кога, кога ти некој ке, ке пресретниш и ке му направиш штета во, во собреке, тоа го отсликуваш како ситуација која настанала поради околностите, а не поради тоа што ти си слаб возач.
Да, или, например, да, тебе ти се брза и пресретнуваш некој и знаеш дека ти не си лоша лица, што го само само
ти се брзаш.
Ама ако некој тебе ти го направи тоа, да, онако не шупаш.
Интересна работа за возачите. 80% од возачите мислат дека припаѓаат во групата на добри или многу добри возачи.
Да,
шо е неможно.
Да, баш така, баш така.
Сите за нас имаме некоја си тако сваѓање дека
ние сме надпросечен возач.
Да, секој е надпросечен возач, а во принцип не може секој да биде надпросечен
возач. Да, па тоа е оној, тоа е оној Dunning-Kruger fallacy, мислам, тоа е многу познат fallacy. Тоа е, тоа е кога, кога луѓето едноставно го преценуваат својот, својата вештина во, во што било, буквално во се. Значи, сите луѓе мислат дека се подобри него што всушност се. Зошто? Многу прост, мислам, луѓето се како не знаеме зашто ова, едноставно е многу лесно. Мислам, најверојатно е заради ова. Ти, бидејќи толку не знаеш за нешто, не си ни свесен колку не знаеш.
Ало, не, тука имаш скалила на, на незнање, не, знаење. Да.
Толку е просто, едноставно, колку помалу ти знаеш, толку полесно можеш да бидеш ти во заблуда дека, дека знаеш нешто за тоа. Едноставно, колку повеќе ти навлегуваш и осознаваш таа тема и гледаш сите тие нијанци, сите тие субтилности на, на, на таа тема, едноставно гледаш дека, уф, стари, јас не сум знал се. Пример, ти ќе почнеш, не знам, да учиш историја и викаш, окей, прочитав една книга, готово, знам се за, не знам, еве, ова со чумата и не знам, не чумата, тоа е со мизелци и Native Americans. И после навлегуваш, поише и гледаш, вау, стари, има како 100 книги и толку како субтилни разговори, кака дали стварно се десило ова, колку е ова веројатно. И така сакаш, кака, ау, стари, немам појма за ова. Ти треба цел живот да ти да научиш толку. Али, да.
Имаше, тоа што го спомнав пре, скалила на, на знаење и од, мислам дека беа 4. Првото скалило е, не знаеш нешто, например, биологија или наука, и не си свесен дека не го знаеш нештото. Така?
Да.
Второто скалило е, не знаеш нешто и си... како беше?
Знаеш дека не знаеш.
И знаеш дека не знаеш. Тука е напредување. Значи, ти ги согледуваш работите кои што доправа треба да ги научиш. Третото нешто е, знаеш нешто...
Вака, да, знаеш, но не знаеш дека знаеш. Како не си демек свесен дека уствари ти знаеш нешто за
така? Таа тема. Не, тоа беше последното.
Не, 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 последното е знаеш. Кога знаеш ти, едноставно знаеш дека знаеш. Така. Не само што ти си едуциран, туку си свесен дека си едуциран.
Да. Добро, ги смешав со научена компетенца.
Аха, може нешто друго тоа. Јас зборувам за едно што ние го имавме на имавме како да кажеме на
сликата. Сличен принцип е, само едното е механичко учење, на пример, кога кога возиш. Добро, тоа првото правило не важи за, за возењето, дека не знаеш дека не знаеш да возиш.
А тоа да, мислам дека друга некоја. Јас мислев на едно што ние го имавме во, во нашата училница во основно по математика, баш на таблата, и беше многу интересно. Вели, кој знае и знае дека знае, учи од него.
Така.
Кој знае и не знае дека знае, освести го. Значи, знае само, не, не е свесен за тоа, разумеш, само освести го. Е сега, кој не знае, ама знае дека не знае, само научи го. Значи, он е свесен за неговите, да речам, так, дефицити. Само треба да биде научен, значи, барем е свесен за проблема дека не знае. Но кој не знае и, мисли, и не знае дека не знае, а, значи, не е свесен, да, мисли дека знае, бега од него.
Да, бега. Окей, супер. Шо имавме? Уште 2-3 месечини дека имавме?
Да. Strongman, actually, прилично...
И пруви на негатив.
Да.
Тоа не го ги имавме.
Нешто спомнавме за првинга негатив. Може на тоа да идеме прво.
Ајде да идеме на првинга негатив. Значи, првинг негатив е скоро невозможно да речам. Тоа значи дека ти сакаш да докажиш дека нешто не е така или дека нешто не постои. Значи, во науката да докажиш дека нешто постои е окей. И можеш тоа да го направиш релативно добро. Меѓутоа, да докажеш дека нешто не постои е малце тешко. Малце појќе.
Да. Мислам, много е просто кога размислиш вака. Кога нешто, за нешто да докажеш дека постои, значи, да речам, бесконечно многу работи, ти треба да најдеш тајната работа и да речеш само, гледи, еве јас најдов нешто, вака мислам, ако ти сеаш да докажеш дека постои, не знам, црвена панда,
така,
ти можеш да речеш, гледи, еве ти црвена панда. Најдов црвена панда, постоја црвени панди. Толку е лесно. Готово, докажеме дека постоја црвени панди. Окей, сега да вземе обратното. Ако одиме на тоа, докажеме дека нема црвени панди, јас треба да прошетам ни сите краеви на земјата и да ги погледнам сите кјошини и пештери и да видам дека стварно нема ни една црвена панда никаде во светот и само така ќе можам да ти докажам дека нема црвени панди на земјата. И тоа само на земјата ќе ти докажам.
И тоа само на земјата.
И сега гледаш колку е едноставно потешко, едноставно нивото на тежина на докажување не се ни споредува на овие две ствари.
Не се ни споредува, да. Има уште една критика за науката и таа гласи науката не е сигурна, не може да биде 100% сигурно нештото што го докажуваш.
Како да е тоа лошо нешто?
Како да е тоа лошо нешто? Да, како да е тоа лошо нешто. Науката работи со веројатност. Значи, доколку ние измериме дека некој феномен го има во одредена количина во светот, постои одредена граница што кога ќе поминиме ние викаме дека ние сме доволно сигурни да речиме дека ова нешто се манифестира вака, дека овај лек лечи толку посто од болеста или дека ова нешто едноставно постои. Не можеш никогаш да докажиш нешто дека е 100%. Дури и да земеме најстрогата мерка за должина, да речеме еден метар, да земеме едно метро, сепак ти кога ќе мериш должина не докажуваш дека нештото е 100%. Например, сакаме да измериме една тетрадка и викаме, го вадиш метрото и викаш дека оваа тетрадка е долга 30 см. Во научни термини тоа значи дека ти си измерил со 99.3%, да речеме, тоа е доволно, многу повеќе од доволно, со интервал на... сега што правиме, confidence интервал.
Уф, интервал во кој си сигурност. Сигурен дека се наоѓа во тој интервал.
Со интервал на сигурност, ќе да речеме confidence интервал на англиски, не знам да го преведам на македонски, од плюс минус 0.0001, дека тетрадката што ја измери е 30 см. Никогаш ти ни со никој инструмент не можеш да докажеш дека нештото е 100%. Може би тоа е 99.349% точно што си го измерил, меѓутоа никогаш не можеш да речеш 100% е така, крај.
Да.
Океј, имаме уште нешто или да заклучиме пополека?
Ке оставиме нешто за следен пат?
Ке оставиме нешто за следен пат. Фала многу што не слушавме. Се надевам дека ви беше интересно и корисно. Доколку мислите дека ова нешто е во ред, подржете не на кој било начин, па ќе направиме и следно издание. За следно издание имаме нешто во мисла да направиме како тоа функционира науката. Значи, кои се основните принципи на науката, како научниците поставуваат хипотези, како докажуваат, кои методи ги користат, што значи тоа научна метода, и да ги објасниме механизмите на функционирањето на науката за да знае човек кога ќе речи ова е научно докажано, што зборува. Фала многу. Идентитетот решивме да не го откриеме од очигледни причини. Меѓутоа се надеваме дека во секој случај ви беше интересно.
Чао, чао.